Ichikope chalenga ikumilimo na chine. Yesu aita abasole. Marko 1 verse 12 ukufika pa 20. Marko 1 verse 4 ukufika pa 11. Idio Yesu abatishiwe, Satana aishile mukumutunka. Satana kabiri alilufyanya nokubomfya mashu ya kwalesa pa kumutunka. Lelo Yesu alichimfya Satana ukupitila mufyebo fya kwalesa, elio na mumupashi wa mushilo. Ilio achimfishe Satana, elio nomba Yesu aile mukubomba mulimo wa mutumine lesa. Lesa atumini omwana wako Yesu kuisa pano chalo mukufunda abantu imbila nsuma yakwe. Ukuposha abalwele, elio noko naule mirimo ya kwa Satana. Uwishikumo ilio Yesu alenda mupepi na bemba ya Galilee, amweni Simoni na munyina Andrea. Valeposa isumbu mulibemba, pantu bali balondo, na Yesu atile kulibene, iseni munkonke, nkamilenga ukubabalondo babantu. Na popene bashiri amasumbu yabo nokumukonka. Yesu kabiri amwene Yakobo na Yohane balepekanya amasumbu. Na bene bali mukonka. Ilio abetile. Yesu kabiri alisalila po na bambi chine konse konse. Ababantu ikumilimo na babiri basangwike abasole bakwe, abo alenda nabo, nokubafunda. Ababene basambi kabiri, basangwike abasole bakwe. Icho chile pilibulo kuti, abatumwa. Bale funda imbila nsuma, kabiri bale posha na balwele mwishina lyakwe. Pakulekelesha lesa, aba peli ya maka ukupitila muli mupashu wa mshilo, aya kufumie mipashi ya kowela, mubantu. Ilio Yesu talabwele la kumulu, alishiri ya basambi bakwe ikumilimo na umo ilifunde. Kabie ni panwe sonde ponse, kabile ni mbila nsuma kuchibumbwa chonse. Nechi chale pilibulo kuti uyo onse ulefo kubomusambiwa kwa lesa, abi omwaome, umukashana, umulumendo, afuile aba waipelesha, ukukonke fundeli ya kwa shukulu Yesu, elio nokweba abantu imbila nsuma ya kwa lesa. Ukupitila mumaka ya kwa mpashu wa mshilo. Na Yesu shukulu, uabushiwe, akenda nabo, elio na lesa, akabomba mulibene.